Máme hosty.
A budeme cestovat. Velice se těším na let až do daleké Indonésie. S Adamem Lelkem poletíte i vy, milí posluchači, pokud zůstanete naladěni na našich vlnách. Já vás tady srdečně vítám. Pěkný den, Adame.
Hezké dopoledne.
My se vidíme po roce zhruba tak, ono to tak utíká.
Myslím, že ano.
Vy taky asi nevíte přesně, protože přece jenom televize a rozhlas a další rádia, to je váš denní chleba, protože o kom se nemluví, tak jako by nebyl, jak se říká, a ve vašem případě je propagace velmi důležitá. Na internetových stránkách jsem se dočetla, že už je to více jak 40 zemí, které jste procestoval.
Ano, je to pravda.
A jsou některé, které ještě zůstaly neprobádané? Máte plán třeba na 5 let dopředu, kam byste se chtěli vypravit s vaším štábem?
Dlouhodobý plán samozřejmě mám pro projekce v rámci projektu Planeta Země 3000. Každopádně není úplně neprůstřelný, může se to změnit, ale asi bych nechtěl teď úplně prozrazovat.
Planeta Země 3000, to je projekt, který vznikl už před kolika lety?
A v roce 2003.
2003. To vás napadlo po jedné z cest, protože rád odjakživa cestujete, že byste mohl to zužitkovat a věnovat ty vaše vědomosti a krásné fotografie někomu dalšímu.
Jasně. V médiích je spousta lidí, kteří tvoří různé cestopisné dokumenty a já jsem se chtěl víc zaměřit na vzdělávání a na jaksi pomoc také učitelům demonstrovat jim témata, která děti často učí a nemají proto dostatek pomůcek, jak jim některé věci ukázat, přiblížit a jak je ve výuce motivovat.
Já jsem zeměpis milovala tenhle předmět a nikdy jsme nebyli na podobné projekci a věřím, že mnoho dětí to velice ocení. Už jsem tady říkala ráno, že je daleko lepší přece, když to vidím přímo na těch fotkách velikých, jak se tam asi žije, jakými auty se jezdí v té které zemi a tak dále. Takže dobrá myšlenka, která se ujala zřejmě.
Ujala se. Už v prvním roce u nás byl veliký zájem. Přišlo na nás víc než 1000 škol napříč celou Českou republikou. A v současné době na nás chodí přibližně 1500 škol z více než 160 měst napříč Českou republikou a projekt Planeta Země 3000 se stal největším vzdělávacím projektem v historii České republiky.
To znamená, že vy buď to cestujete po světě nebo po republice.
No, dá se tak říct.
Dočetla jsem se, že už máte i zmapovanou Českou republiku a že chystáte i projekt, který se věnuje naší zemi.
My jsme Českou republiku už dělali. Projekce o České republice proběhly tuším před 3 nebo před 4 lety. Velmi úspěšně a v následujících několika letech se znovu na Českou republiku nechystáme, i když jednou je možné, že zase něco tady z té naší krásné země zpracujeme. A v tuhle chvíli volíme spíš takové vzdálenější a nechci říct atraktivnější lokality, to rozhodně ne, ale přeci jenom, když dětem představujeme a země exotické, tak to pro ně může být trochu atraktivnější.
A teď budeme představovat jednu z těch zemí exotických a to je Indonésie, obří země s mnoha obyvateli, kterou vy jste procestovali teď v posledních měsících, v srpnu jste se vrátil,
ano,
tuším,
ano.
A ještě poletíte znovu.
Ano.
Tak se tam vypravíme.
Máme hosty.
Dokumentarista, cestovatel, fotograf, možná trochu herec taky, Adam Lelek ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Teď si tady povídáme o dvou posledních destinacích, které jste navštívil, Madagaskar a Indonésii.
Ano.
Já si vzpomínám, když jsme si povídali o Madagaskaru s jedním tady z pardubických cestovatelů, tak mi říkal, že to tam bylo velmi náročné, protože je tam šílená bída. Je to pravda?
Je to pravda. Madagaskar je velmi chudou zemí a s velmi špatnou infrastrukturou, takže cestování jako takové tam je skutečně velmi náročné. Na druhou stranu a ten život tam je na venkově ještě hodně původní. Ta země není, nebo její venkovské lokality nejsou úplně připravené na turisty, což na jednu stranu se může jevit jako nevýhoda, ale na druhou stranu pro cestovatele, který má alespoň trochu zkušeností, tak já osobně to vnímám spíš jako výhodu, a to z toho titulu, že se tam člověk setkává skutečně ještě s tím tradičním původním způsobem života, bez toho, aniž by byl turisty ovlivněn.
My jsme si tady během písně povídali o tom, že vy se snažíte dětem předávat nejenom ty zeměpisné znalosti. Není to tak, že byste stál před plátnem, ukazoval fotografie a sděloval přesně, kde se to území nachází, co se tam pěstuje a tak dále, jak to známe ze školy. Jak to tedy funguje?
Ono to částečně trochu tak samozřejmě je, protože my, když chceme představit nějakou zemi, tak musíme poskytnout vždycky nějakou základní informaci o dané zemi. Ale vzhledem k tomu, že dnes v médiích je spousta cestopisných pořadů, spousta dokumentárních filmů o různých lokalitách, tak my se snažíme dětem, a to je také důvod, proč se na to specializujeme, proč bychom chtěli to vzdělávání trošičku ovlivnit. Snažíme se do toho vnášet také nějaké takové psychologické aspekty. Jedná se mi o to, že vždycky se snažíme děti na naší projekci nějak motivovat k vlastnímu životu. Od toho, kdy na Madagaskaru, když jsem cestoval po téhle nádherné zemi, tak jsem si uvědomil, jak je strašně hezké, že lidé, i když nemají mnoho peněz a i když nemají mnoho hmotných statků, tak že mnohem lepší je, když jsou spolu, když se mají rádi. A já bych nerad, aby to vyznělo jako nějaká fráze, jo, protože to samozřejmě všichni si to nějak jako uvědomuje, že to je fajn, uvědomujeme, že to je fajn, když se máme mezi sebou rádi. Ale jedna věc je to tak nějak jakoby vnímat povrchně a druhá věc je to skutečně realizovat. A je jasný, že když na Madagaskaru lidi nemají moc peněz, takže on jim nic jiného, než aby byli spolu, tak jim nic jiného nezbývá. A my jsme se snažili právě projekci o Madagaskaru udělat v duchu toho, aby divák pochopil na příběhu té naší cesty, jak je strašně důležité, aby lidi k sobě byli hezcí, jak je strašně důležité, aby lidi v životě se vždycky snažili o trochu víc dávat, než brát, a aby vůbec se snažili žít nějak takový ten život a najít si na sebe chvíli času, najít si trochu prostor pro to, zamyslet se sám nad sebou, říct si, co jsem udělal v životě špatně, nebo co jsem udělal naopak dobře, ponaučit se z toho a jít nějak dál dopředu.
No já teda, když vás teď poslouchám, vy už tak těch 5-6 let k nám docházíte jednou za rok, my se po roce vidíme a vy se měníte, dá se říct opravdu, ale mluvíte už pomaleji, není to tak překotné a asi tím, jak člověk hodně cestuje, poznává, tak vidí ty věci už jinak, s nadhledem.
Určitě.
Jak stárneme, tak moudříme, by se dalo říct, že? Ale to mi řekněte, proč máte popsanou ruku teď?
A já jsem si na ruku udělal pár poznámek, co se místopisných názvů týče, přeci jenom těch zemí, jak jste zmínila. Tak, jsem pro přes 40 a nerad bych tady se zakoktávala v nějakém místě.
To je legračně, já si taky dělám na ruku většinou tečku i v dnešní době mobilních telefonů, tabletu, já nevím čeho všeho.
Tak ruka jistota.
Je to fakt. Jakou linku jste si připravili pro Indonésii?
Co se Indonésie týče, tak tam bychom chtěli dětičky motivovat k tomu, aby si uvědomili, že když chtějí v životě něco dokázat, takže je potřeba si vytyčit nějaký cíl. A že co se životního cíle týče, tak by člověk měl být, řekněme, trošku možná neskromný, protože velkých věcí se nedá bez velkých cílů dosáhnout. A já jsem si právě na téhle cestě připravil jeden takový velký cíl. Chtěl jsem a stále ještě chci dojít ke kmenům Kombajů a Korovajů. Někteří posluchači možná znají. Jedná se o kmeny takzvaných stromových lidí, kteří žijí na úrovni doby kamene, hluboko v nitru papuánské džungle, kam je potřeba absolvovat mnohadenní trek, a buď člověk si zaplatí nějaký výlet s cestovkou a absolvuje to tak, jakože za těžký peníze ho tam někdo odvede, anebo za pomocí místních domorodců se tam dostane sám.
Tak hodně štěstí, to se ještě nepovedlo. V říjnu vás to čeká, ta cesta.
Ano, čeká nás v říjnu.
Máme hosty.
cestovatel Adam Lelek tady u nás v Pardubicích ve studiu Českého rozhlasu. Volala nám paní Jarka, moc vás pozdravuje, říkala, že závidí v tom dobrém slova smyslu pochopitelně ty vaše cesty za poznáním, za dobrodružstvím, ale taky říkala, že ona si udělala malou radost, vypravila se z Ujezdce, tuším, na Pernštýnské náměstí tady do Pardubice, že jí tady bylo moc hezky, že je to krásně opravené a i ta Česká republika tím pádem má své kouzlo, ale to vám nemusím říkat, to vy víte. Vážíte si toho po těch všech cestách, že jste právě tady ze středu Evropy?
Vážím samozřejmě, já jsem třeba letošní dovolenou strávil v Čechách.
A kde jste byli? A
byli jsme na Vranově, potom jsme byli na rybníku Hejtman v jižních Čechách.
No tak to je nádhera. Mm-hmm. Ale poletíme teď do Indonésie, já jsem říkala, nesmíme to zamluvit, abychom se dostali k této zemi, která patří mezi nejlidnatější na světě. Ano. Můžete to potvrdit?
Je to čtvrtá nejlidnatější země na světě.
Mm-hmm. A v Jakartě, kam jste přiletěli, je to znát, jak vypadá tohle město, jak se tam žije?
Je to znát téměř na všech místech, ale ona obecně Asie je hodně hustě osídlená. Tak lidé jsou všude. Z vlastní zkušenosti mohu třeba říct, já jsem Jávu ostrov projížděl autem de facto z úplného západu téměř až na úplný východ. V plánu den a půl, ve finále 3 dny, 1200 km dlouhé jízdy. A člověk, i když není ve městě, tak přesto je pořád v místech, kde jsou nějaké domy a ku příkladu Jáva, která je hustě osídlená, tak takových míst, kde by nikdo nebyl, je naprosté minimum.
Vy jste jel autem, jak pak se jezdí na Jávě autem? Před chvílí jsem hlásila, že jsou kolony mezi Mýtem a Litomyšlí, což je jistě nepříjemné pro nás, pro Čechy, ale jak je to tam?
Tak člověk, když se vrátí z takovéhle země, tak po zkušenostech za volantem tam se v Čechách rozhodně nerozčiluje.
Takže před Litomyšlí v tuto chvíli byste byl naprosto klidný.
Já jsem obecně naprosto klidný, takže bych byl rozhodně klidný, ale je to tak, že ty cesty tam jsou příšerné. Člověk často sjede z asfaltu na rozbitou cestu, obrovské zácpy, obrovské kolony. Někdy se stane, že se dostanete do kolony a čekáte spoustu hodin a tady s tím se to srovnat skutečně nedá.
A Indonézané jsou taky lidé klidní? Poznal jste je trochu více?
A Indonézané klidní ve své podstatě jsou. Na druhou stranu ve chvíli, když si sednou za volant, tak mám pocit, že mají pocit, že si mohou dovolit téměř vše. Ono totiž v Indonésii je docela zajímavé, nevím, jak je to v posledních 2 letech, ale když jsem byl v Indonésii ještě před 3 lety, tak jsem se ptal, zdali tam pořád platí systém vydávání řidičských průkazů takový, jaký byl vždycky. A znamená to tak, že když chcete v Indonésii získat řidičský průkaz, tak jdete na policejní stanici, zaplatíte správní poplatek, donesete si fotku a řidičský průkaz vám dají.
Jo, takhle jednoduché to je.
Vy sednete za volant a vyrazíte.
O peníze jde.
A to, jak tu cestu zvládáte nebo nezvládáte, to už záleží jenom na vás. Pochopitelně pravidla tam asi nějaká platí, ale na to člověk rozhodně spoléhat nemůže. Já vždycky je třeba spíš věřit nějaké vlastní intuici a mít oči do kořán a velmi opatrně. A pak to samozřejmě jde.
Vy vždycky jezdíte jako takový předvoj, obhlédnete to v dané zemi, naplánujete trasu pro váš tým?
Když jedeme na natáčení, dělal bych to tak vždycky strašně rád, ale někdy z časových, někdy z finančních důvodů si to bohužel dovolit nemůžeme. Letos se nám to poštěstilo, já jsem měl trochu výhodu v tom, že v Indonésii jsem byl nevím, po 10. možná, nebo už po 10. Takže jsem jel natáčet do země, kterou poměrně dobře znám, ale i přesto jsem dokázal tam odletět 14 dní předtím, než mi tam přiletěl štáb, takže jsem měl možnost nějaké věci připravit, ale jak říkám, nevždy to je možné.
Proto jste taky přejížděl celou tu Jávu, celý ten ostrov, abyste věděl, co a jak?
To snad ani ne. Já jsem původně byl nějakou dobu na Bali, než mi přiletěl do Jakarty štáb. A dostal jsem tam takový nápad, že bych auto, které jsem měl půjčené, mohl využít k tomu, že bych do té Jakarty autem dojel. ale nechtěl jsem kluky nechat čekat 2 dny, až já se vrátím přijet, takže nakonec jsem se rozhodl, že jsem auto vrátil, z Denpasaru jsem do Jakarty přiletěl, zajistil jsem si po telefonu auto, takže kluci, když v 10 hodin večer přiletěli, tak jsme šli ještě pro auto, které jsme vyzvedli o půlnoci a pak jsme tedy vyrazili na několik dní autem.
A to doporučujete takhle půjčit si auto a procestovat Indonésii autem?
Doporučuji to každému, kdo se na to cítí. A dovedu si představit, že spousta lidí si to netroufne. Já se toho moc nebojím, protože těch zkušeností z jiných zemí mám poměrně dostatek za ta léta. Ale dá se pronajmout i auto s řidičem. Ono to má zase jednu obrovskou výhodu v tom, že člověk, když má auto, tak může zajet kdykoliv, kamkoliv a ne jakkoliv dlouho chce si zastavit.
No právě.
A pro nás, když tam jedem natáčet, to je ve většině případů téměř nezbytnost, protože těžko budu vysvětlovat řidiči autobusu, že bych teď potřeboval na 2 hodiny zastavit, abych si natočil časozběr nad nějakým kopcem. Že jo?
Anglicky jste se domluvili?
A anglicky se domluvíme a v Indonésii se anglicky dá domluvit v pohodě. Na druhou stranu pouze na turistických místech, na venkově to moc nejde. Ale já tím, že do Indonésie jezdím poměrně často a jejich jazyk není úplně obtížný, tak jsem se ho trochu naučila. Základní věci se domluví v místním jazyce, takže
no,
to je docela v pohodě.
Tak za chvíli pojedeme právě do té jejich obce.
Máme hosty.
Indonésie je nesmírně pestrá země, 17 000 ostrovů obsahuje plus minus tedy.
Ano.
A kolik že jich je obydlených, pane Leuku?
Přibližně 6 000.
6 000 je jich obydlených. Vy jste asi tohle číslo neabsolvovali. Kde jste byli všude?
My jsme projeli Jávu, jak jsem ji zmínil. Z Jávy jsme pluli poměrně náročným způsobem na sopku, která se jmenuje Krakatau. A která koncem 19. století způsobila snad největší sopečný výbuch v historii lidstva. Já jsem měl už několik let plán k ní doplout a vyškrábat se nahoru, kam až nás to pustí. Takže to jsme absolvovali. Potom jsme z Jávy přepluli na Sulawesi do Národního parku Tanjung Puting, kde jsme pozorovali orangutany a primáty kahu nosaté, což jsou nesmírně vtipná zvířátka. Odtamtud jsme přiletěli na Sulawesi, kde jsme natáčeli tureckou tradiční pohřební ceremonii a odtamtud jsme se přemístili na Bali. To byla naše teď první cesta v letošním roce, co jsme absolvovali.
O Bali se mluví hodně, teď jsme se shodli, že za to může i film, nebo nejprve kniha, posléze film, Jíst, meditovat a milovat. Je tam tím pádem hodně zájem asi o tento ostrov, jezdí tam hodně turisté?
Obrovský, obrovský zájem. V poslední době právě asi díky této knize a filmu se Bali stalo jednou ze světově nejpopulárnějších destinací. Takže doba, kdy člověk například ve městečku Ubud nalézal klid, tak to je dávno ta tam. Ale přesto je Bali krásným místem.
A jsou pohodoví ti lidé, kteří tam žijí, anebo jenom pro turisty na první pohled?
Balíci jsou nesmírně pohodoví. Na druhou stranu je pravdou to, že tak jako na všech turisticky atraktivních místech na světě, tam, kam jezdí nejvíce turistů, tak se vždycky najdou nějací výkukové, kteří mají takové ty nehezké tendence připravit turisty o peníze.
Tak využít peněz,
využít situace, ano,
který přináší buď to Evropané, nebo Američané.
Ono se to hodně váže k turistické historii na Bali. Ona je taková, řekl bych, jako na houpačce. V roce 2000 a tuším 2005 tam byly 2 poměrně velké bombové útoky teroristické skupiny Al-Qaida nebo její odnože. Jedné z jejich odnoží a v tomhle tom období vždycky došlo k výraznému poklesu turistů. Takže pro mě je trochu i srozumitelné to, že Balíci se snaží situace, kdy tam jezdí hodně lidí, maximální možné míře využít, protože vědí, že když ta sinusoida je na bodu +1, takže jednou se dostane do té záporné části a tak se snaží v tuto chvíli z toho dostat, co se z toho dostat dá.
Chápu. Byl jste na některé z těch vsí, kde opravdu ještě ten původní život, kde jste byl taky spokojený?
Mm-hmm. Já na Bali jezdím, když můžu a když mám čas a taky samozřejmě peníze.
Ano,
si to můžu dovolit tam zajet, tak tam zajedu vždycky rád a já jsem tam byl víc než 10krát. tak mám taková svá oblíbená místa a i mezi místními přátelé.
Už vás znají.
Aha, ke kterým se vždycky uchyluju, tak že většinu času netrávím v těch turistických rezortech. I když je pravda, že ku příkladu do Kuty, do takového toho asi nejturističtějšího místa na Bali, také zajíždím rád i třeba kvůli nočnímu životu, který tam je obrovský.
Vyřádit se trochu.
Trochu se vyřádit, přesně tak.
A čím vás poctí ti lidé ve vesnici, kteří už vás považují za přítele?
A samozřejmě dobrým jídlem.
A co tam mají dobrého?
No, dělají, jak by člověk očekával, rýži na milion způsobů, ale já jsem velký milovník rýže. Já jsem v prvních letech cestování jsem s tím měl trochu problém. Respektive nedovedl jsem si moc představit, že když se vrátím z tříměsíčního pobytu po Ázii, takže bych si doma v následujících dnech nebo týdnech dal rýži. Dnes, když se vrátím z cesty, tak si rýži klidně rád dám a klidně bych ji mohl mít jako první jídlo po mém návratu a vůbec by mi to nevadilo.
No vida.
Ale já tam mám také přátelé, kteří se věnují meditacím, kteří se věnují reiki a práci s energiemi, takže mě vždycky poctí nějakou společnou meditací nebo nějakou dávkou fajn energie.
Mm-hmm. Za chvíli si ještě pěkně pobudeme na dalších ostrovech, kromě Bali, jejich několik tisícovek, a řekněte mi, jak se jmenovala ta opice, že bychom si ji našli na obrázku.
Kahoun Satý.
Kahoun?
Kahou.
Kahou, kahou. Tak najdeme obrázek, popíšeme i posluchačům, a kdybyste se chtěli Adama na cokoliv zeptat, můžete právě teď.
Máme hosty.
Kahou Nosatý už se na nás usmívá z obrazovky přímo ve studiu. Vy, co se díváte možná na videokameře, tak vidíte, ale ne rozhodně tak zblízka jako já. A je to velice legrační živočich, ta opice Kahou Nosatý. Popište ho trochu, Adame.
Samci mají pivní pupíky a nosí jako kurku. Já nemám lepší přirovnání, ale když se posluchači podívají někde na nějakou fotku, tak zjistí, že to je skutečně tak. A oni jsou nesmírně vtipní, bohužel také velmi ohrožení, protože jsou fixovaní na lokální potravu, na mangrovové porosty, a ty vzhledem k tomu, že se na Kalimantanu ve velkém v současné době vysazuje palma olejná, tak bohužel velmi často dochází k vykacování místních dřevin a s nimi mizí na ně nafixovaní právě tito krásní primáti. Naštěstí to není ještě úplně jakoby průšvih velký, ale je potřeba na to hledět se vstyčeným prstem a uvědomit si, že to skutečně velký problém je, protože tito nádherní primáti nejsou chováni ani v žádné zoologické zahradě. Právě vzhledem k jejich potravě, neb listy, které oni potřebují k trávě, nebo které dokáží strávit a ze kterých čerpají potravu nebo živiny, tak se nedají nikde vypěstovat. Tudíž, co já vím, tak oni jsou snad jenom zoologické v Singapuru, pokud se nepletu. Možná ještě někde v Ázii, přesně nevím, ale...
A tady v té Indonésii?
Je to možné.
No, myslím jako konkrétně na tom místě v Indonésii, kde jste byli.
Ano, ano, ano.
Mangrovník, tak se jmenuje.
Ano, jsou to mangrovové porosty, což jsou takové ty dřeviny, které rostou u ústích řek a moří, kde jim jakoby kořeny rostou směrem vzhůru a oni čerpají kyslík právě, protože jsou většinu času zaplavené vodou, takže dokáží přesto čerpat kyslík za pomocí kořenů, které vykukují nad hladinu.
Adame, máte dobrou fyzičku, jste připravený na cestu, která vás čeká za měsíc?
Připravený jsem.
Co všechno vás bude čekat? Jak to máte naplánované, když, jak jsme řekli, plány nemusí úplně
plány, padnout? Já se úplně bojím vyslovit slovo plán pro zemi, jako je Indonésie, protože já mám zažité jedno takové pořekadlo: člověk míní, Indonésie mění. A to tedy tady platí skutečně. Já mám letitého kamaráda, který na ostrově Flores má potápěcké centrum, a když mám čas, tak tam za ním vždycky zaletím se potápět. A psal jsem mu, že se stavím a že máme nějaký plán potom od něj letět na Papu. A on mě říká, víš, jak to je s těmi plány tady v Indonésii. Já říkám, vím, ale tohle dopadne, neboj.
A co říká, se nejčastěji, abych vás...
No a samozřejmě, že to nedopadlo, že? Protože tentokrát nastalo to, kdy my jsme měli z Bali v pátek odletět na Papu, tak v 11 hodin večer mi volal můj indonéský kamarád z Papuji, se kterým jsme právě domluveni, že spolu absolvujeme tu cestu. A říká, hele, máme tady problém, jediný letadlo, který nám tady lítá do ty oblasti, tak ono se porouchalo. Oni tam tedy měli letadla dvě, ale nějak v loňském roce při přistávání jim to jedno chytlo a ještě narazilo do letišní budovy a schořilo, tedy s těmi pasažéry bohužel, takže jim zbylo jenom jedno, porouchalo se a že snad 3 nebo 4 týdny bude trvat, než to opraví. Pro nás komplikace, protože tím, že tam mám honorovaný štáb, tak si nemohu dovolit měsíc čekat na to, jestli někdo opraví letadlo nebo ne. Takže hned druhý den ráno, vlastně v den našeho plánovaného odletu, jsme přerezervovali letenky do Jayapury, do provincie Irian Jaya, do nejvýchodnější provincie indonéské. A domluvili jsme se, že se tam vrátíme začátkem listopadu. Takže my bychom rádi doletěli na Papu, odkud vyrazíme do Nitra Pralesa, kde bychom za pomoci právě toho malého letadla měli přistát někde na runway, která je uprostřed lesa, a odtamtud vyrazit asi na 12-denní trek napříč džungli za kmenem Kumbaju a Krovaju, jak jsem zmínil, tedy za lidmi, kteří si staví své chýše v korunách stromu.
No to bude dobrodružství jako hrom, ale jak jsem řekla, fyzička asi nezbytná. Kolik vás takhle poputuje z vašeho štábu?
Co se nás týče, tak budeme 3, já, kameraman a zvukař. A potom pochopitelně také budeme mít nějaké zázemí z místních lidí. Budeme mít mého kamaráda jako průvodce a plus asi on si vyžádá, předpokládám, kuchaře a kuchař si vyžádá, předpokládám, nosiče.
Takže a hurá bude rýže.
Hurá bude rýže, ano, dle, ano.
Za chvíli se budeme muset bohužel už rozloučit. My se budeme muset loučit, i když já tady velmi nerada, s cestovatelem Adamem Lelkem a z Indonésií. Vy se chystáte mezi stromové lidi. Nebojíte se? Přijmou vás?
Nebojím se, těším se, přijmou nás určitě.
Jak tam žijí? Vy jste říkal, že je to ještě to období doby kamenné, že se vrátíte vlastně takhle do historie.
Žijí tam tím nejpůvodnějším a nejtradičnějším způsobem života. I když pravdou je to, že doba se mění. A mění se i tady na těch místech a mění se jejich způsob života. Začalo to před několika desítkami let, kdy tam začali zajíždět misionáři, kteří je začali obracet v uvozovkách na pravou víru, kdy bohužel byly potlačeny jejich původní tradice. Ale čím jde člověk hloub do lesa, tak tím ten život je původnější. Znamená to, že lidé tam pořád ještě nenosí oblečení, tak jak jsme zvyklí u nás. Mají jenom chlapíci na pindorech nasazené takové ty koteky, takové ty plody lahvovníků. Diváci to určitě znají z nějakých fotek, čelenky na hlavách. A není to proto, že by se chtěli ukázat turistům, ale to proto, že tak zkrátka ten jejich život opravdu vypadá.
To symbol jejich mužství. Tak. Ano. Se musí předvést. Jo. No, ještě mi řekněte, jaké bude počasí v tom listopadu? Je to tropická země, takže nemáte strach, že by to bylo nějak, no i když vlhkost?
Strach nemám. Ono je to vždycky v pohodě. Já třeba strašně rád cestuju i v období dešťů, protože za A není všude tolik turistů, i když tady to asi bude docela v pohodě, ale za B se v těch lesích všechno zelená, všechno kvete, je to mnohem hezčí a většinou v období dešťů jsou deště předvídatelné. Bohužel tím, jak se mění počasí, tak se nemění jenom u nás, ale mění se celosvětově. A já si každoročně na mých cestách přesvědčuji o tom, že změny, které probíhají, tak jsou nepředvídatelné. Před 2 lety, když jsem byl v Ekvádoru a na Galapágách, tak období dešťů, které mělo skončit v dubnu, tak pokračovalo do srpna. V loňském roce, když jsem byl na jaře na Madagaskaru, v období dešťů, které mělo skončit v březnu, tak pokračovalo do května. Letos, když jsem byl přes leto v Indonésii, tak mělo být naprosté období sucha. Nikdy jsem tam nezažil, že by tam pršelo, a víceméně, když jsme byli třeba na Sulawesi, tak každý den pršelo, ale ne takovým tím způsobem, kdy v období dešťu většinou prší 4-5 dní v týdnu, dejme tomu od 4 do 7 večer, a když je to silný dešť, tak je předvídatelný. Tady se někdy stávalo, že pršelo každý den od rána do večera, od večera do rána. A místní z toho jsou samozřejmě velmi rozladění. A když jsem se ptal, jestli počasí tohoto typu začalo být normální, tak mě ujistili o tom, že poslední roky tak, jak dřív pršelo pouze v prosinci a v lednu přibližně, tak dnes, že se opakuje období dešťů i v letních měsících, v červenci, někdy v srpnu, a že bohužel se s tím museli naučit žít.
No, bude
takže
to
jaké
taková,
bude počasí, nevím, ale že to bude krásné.
Velká neznámá a taky otázka pro klimatology, kterou jste teď nastolil. Já vám ale v každém případě přeji hodně štěstí na vaší cestě, která vás teď čeká, a hlavně hodně dětí vzdělaných i díky vám. Naschledanou.
Naschledanou.